Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissämme aivan uskomaton selviytymistarina.
Todellakin.
Pureudutaan yhdessä materiaaliin, joka kertoo pienestä muuttolinnusta, tuulihaukasta.
Juuri niin, lajista, joka käytännössä katosi Ranskasta, mutta onnistuttiin kuin ihmeen kaupalla pelastamaan.
Mutta tässä on se koukku, eikö niin? Tämä ei ole mikään yksinkertainen onnellinen loppu.
Ei todellakaan. Vaikka yhdessä maassa onnistuttiin, koko lajin tulevaisuus on vaakalaudalla.
Ja meidän tehtävämme on auttaa sinua ymmärtämään, miksi tämän yhden pienen linnun taistelu kahden maanosan välillä kertoo jotain todella olennaista koko planeettamme tilasta.
Juuri niin. Tämä on tarina, jossa paikallinen onnistuminen kohtaa globaalit uhat. Se linnun matka Euroopasta Afrikkaan ja takaisin on sekä sen suurin vahvuus että sen akilleen kantapää.
Aloitetaan ihan alusta, jotta päästään jyvälle. Mikä tämä lintu edes on? Jos katsoisit taivaalle Ranskassa, mistä tunnistaisit juuri tämän pienen tuulihaukan?
No, se on aika siropetolintu. Pituutta vain joku 30 senttiä.
Aika pieni siis.
Joo, mutta älä anna koon hämätä. Sen siipien kärkiväli voi olla jopa 70 senttimetriä. Ja koiras on tosi näyttävä.
Miten niin?
Sen selkä on punaruskea, mutta päässä on sellainen todella selkeä siniharmaa myssy. Naaras taas on paljon vaatimattomampi, kauttaaltaan punaruskea.
Mutta eikö ole olemassa myös se tavallinempi tuulihaukka? Kuulostaa, että ne voisi sekoittaa tosi helposti keskenään.
Aivan, ja niin tapahtuu jatkuvasti. Erot on todella hienovaraisia.
Okei.
Kokenneet lintuharrastajat kiinnittää huomiota käytökseen. Tämä pienempi laji on poikkeuksellisen sosiaalinen.
Sosiaalinen? Petolintu?
Kyllä. Ne eivät liiku yksin, vaan pesivät ja saalistavat suurissa yhdiskunnissa.
Ahaa. Eli jos näkee yhden, niin todennäköisesti näkee useammankin.
Juuri niin, kymmeniä. Se on se paras tuntomerkki maastossa.
Onko mitään muuta varmaa tuntomerkkiä, jos pääsis lähemmäs?
On yksi, mutta sitä et näe kiikareilla. Jos pääsee tutkimaan lintua läheltä, vaikkapa rengastustilanteessa,
joo,
paljastuu erikoinen yksityiskohta. Tällä lajilla on vaaleat, melkein sinertävät kynnet.
Mielenkiintoista.
Se on pieni, mutta varma ero. Ja toinen erikoisuus on sen hiljaisuus. Petolinnuksi se on lähes mykkä.
Hetkinen, yleensä petolinnut yhdistetään aika läpitunkeviin huuntoihin. Miten tämä voi olla hiljaa?
Sitä se juuri on. Ainoa aika, jolloin kuulet siitä mitään, on soidin menojen aikaan keväällä. Silloin koiras päästelee erityisiä kutsuhuutoja yrittäessään tehdä vaikutuksen naaraisiin.
Mutta muun ajan vuodesta se on sitten ihan vaitelias.
Hämmästyttävän vaitelias.
Tuosta päästäänkin sujuvasti perhe-elämään. Miten tällainen hiljainen ja sosiaalinen petolintu sitten perustaa perheen?
Kaikki alkaa maalis-huhtikuussa, kun ne palaavat Afrikasta Eurooppaan. Koiras etsii sopivan pesäkolon.
Ja se voi olla melkein missä vain.
Kyllä, vanhan rakennuksen tiilikaton alla, puunkolossa tai vaikka pellolle kasatussa kiviaidassa. Sitten alkaa show. Koiras tekee näyttäviä syöksylentoja ja päästelee niitä harvoja kutsuhuutojaan.
Ja naaras sitten valitsee parhaan esiintyjän.
Juuri niin. Jos esitys vakuuttaa, pari muodostuu koko pesimäkaudeksi. Ja naaras munii tyypillisesti 1-5 munaa.
Okei. Okay.
Ja tästä eteenpäin alkaa jotain todella kiehtovaa. Niiden vanhemmuusmalli on kuin suoraan modernin tasa-arvon oppikirjasta.
Kuulostaa hyvältä. Miten se toimii?
Roolit on jaettu ihan tarkasti. Koiras ja naaras hautovat munia vuorotellen.
Vuorotellen.
Joo, noin 2,5 tunnin vuoroissa. Ja kun poikaset kuoriutuvat, sama työjako jatkuu.
Eli toinen on kotona ja toinen töissä. Ja sitten vaihdetaan.
Täsmälleen. Toinen metsästää ja toinen vartioi pesää. Ja poikaset on lentokykyisiä sitten noin 3 viikon iässä.
Kuulostaa todella toimivalta perhemallilla. Mutta tämä koko idylli oli vaarassa hajota käsiin.
Niin oli.
Kerrotaan, miten tämä tehokas tiimipelaaja ajautui Ranskassa aivan sukupuuton partaalle toisen maailmansodan jälkeen.
Se on se tarinan synkin vaihe. Sodan jälkeen Ranskassa arvioitiin olevan vielä 70-150 pesivää paria.
Ei sekään paljon ole.
Ei, mutta se oli sentään elinvoimainen kanta. 10 vuotta myöhemmin luku oli jo puolittunut, ja 1980-luvulle tultaessa tilanne oli täysi katastrofi.
Kuinka paha?
Koko maasta löytyi enää 15-20 paria. Laji oli siis käytännössä pyhitty pois Ranskasta.
Uskomatonta. Ja tässä onkin heti se ensimmäinen iso oivallus, eikö? Yhden lajin kohtalo riippuu kahdesta ihan eri maailmasta.
Juuri näin. Ranskassa maatalouden tehostuminen tuhosi pesäpaikkoja. Vanhoja rakennuksia purettiin ja ne kivikasat pelloilta siivottiin pois.
Eli ihmisen toiminta.
Kyllä. Mutta se oli vain puolet totuudesta. Samaan aikaan, vuosien 1960 ja 1990 välillä, lintujen talvehtumisalueita Afrikassa koetteli ennennäkemätön kuivuus.
Puhutaan Sahelin alueesta, se on monelle varmaan vähän vieras termi. Asetetaan se kartalle.
Totta kai. Sahel on se valtava, puolikuiva savannavyöhyke, joka kulkee Afrikan mantereen poikki aivan Saharan aavikon eteläreunalla.
Ja se on ekologisesti tosi herkkä alue.
Äärimmäisen herkkä. Kun siellä ei sada vuosiin, koko ekosysteemi romahtaa. Kasvillisuus kuolee ja sen myötä myös hyönteiset katoavat.
Ja hyönteiset ovat tuulihaukan pääravintoa talvella.
Juuri niin. Linnut eivät löytäneet enää ruokaa. Ne eivät välttämättä kuolleet suoraan nälkään, mutta ne olivat niin heikossa kunnossa.
Vette eivät jaksaneet lentää takaisin.
Tai eivät pystyneet pesimään onnistuneesti. Kierre oli valmis.
Mutta sitten tapahtui käänne. Tilanne ei voinut jatkua näin.
Onneksi ei. Vuonna 1981 laji suojeltiin vihdoin lailla Ranskassa. Kaikenlainen metsästys ja häirintä kiellettiin.
Se oli tärkeä ensimmäinen askel.
Kyllä, mutta se ei yksin olisi riittänyt. Todellinen pelastusoperaatio, ja tämä on aivan uskomaton tarina, alkoi vuonna 2006. Silloin käynnistettiin lajin palautusistutusohjelma.
Hetkinen. Siis poikasia haetaan Espanjasta asti ja syötetään pinseteillä. Se kuulostaa aivan uskomattoman herkästi epäonnistuvalta operaatiolta.
Sitä se on. Se on äärimmäisen pikkutarkkaa työtä, jota tekevät todella omistautuneet asiantuntijat ja vapaaehtoiset.
Ja miksi juuri Espanjasta?
Koska siellä kanta on edelleen Euroopan suurin. Ne tuodaan Ranskaan 1-3 viikon ikäisinä ja kyllä, niitä ruokitaan käsin pinsetteillä tarjoamalla pieniä hyönteisen palasia suoraan nokkaan.
Aivan kuten emo tekisi.
Juuri niin.
Miksi juuri tuo alle 3 viikon ikä on niin kriittinen?
Se liittyy lajin erityiseen ominaisuuteen, jota kutsutaan filopatriaksi.
Aika hieno termi.
Se tarkoittaa käytännössä sitä, että lintu on kotiseutu-uskollinen. Se palaa pesimään sinne, missä se itse on kasvanut.
Ahaa, eli poikasten on ehtihtävä leimautua Ranskan maisemaan.
Täsmälleen. Niille opetetaan, että tämä on koti, jonne kannattaa palata. Jos ne otettaisiin hoitoon vanhempina, ne saattaisivat lentää takaisin Espanjaan.
Ja tämä uskomaton, pikkutarkka työ on tuottanut tulosta. Luvut puhuvat puolestaan.
Ne ovat suorastaan huikeita. Muistat sen pohjalukeman 15-20 paria.
Kyllä.
Vuonna 2022 Ranskassa pesi lähes 700 paria.
Siis 700. Se on täydellinen suunnanmuutos.
Aivan. Ja mikä tekee siitä vielä merkittävämmän on se, että samaan aikaan Espanjan kanta on ollut laskussa.
Ranska on siis onnistunut luomaan menestystarinan vastoin yleistä eurooppalaista trendiä.
Juuri näin.
Tämä on siis se paikallinen voitto, mutta kuten sanoit alussa, tarina ei lopu tähän.
Ei suinkaan.
Koska lintu ei pysy paikallaan, se on muuttolintu ja sen talvinen elämä oli pitkään täydellinen arvoitus. Tässä kohtaa tarinaan astuu mukaan yksi mies, joka omisti elämänsä tämän arvoituksen ratkaisemiselle.
Kyllä, ornitologi Philippe Pilar, jota kutsutaan Ranskassa nimellä Messier Faucon Creserelle.
Herra Tuulihaukka.
Juuri niin. Hän on tutkinut lajia yli 30 vuotta, ja hänen pakkomielensä oli selvittää, minne Ranskan tuulihaukat tarkalleen ottaen menevät talveksi.
Tiedettiin, että ne lentävät Saheliin, mutta ei sitä tarkkaa paikkaa.
Juuri niin. Se oli se mysteeri.
Kuulostaa neulan etsimiseltä heinäsuovasta, joka on kokonainen mantereen kokoinen.
Sitä se todella oli. Pilart etsi niitä vuosia ja vuosia tulosta Tamalista, Nigeristä ja Burkina Fasosta. Hän tiesi, että niiden täytyy kerääntyä johonkin yöpymään, mutta paikkaa ei vain löytynyt.
Kunnes vuonna 2006, aivan sattumalta, tuli vihje.
Kyllä. Sveitsiläinen lintuharrastaja oli lomamatkalla Senegalissa, Kaolakin kaupungissa. Hän istui iltaa hotellinsa parvekkeella ja näki jotain uskomattomaa.
Ja se oli?
Taivas oli mustaana pieniä petolintuja. Hän raportoi havainnostaan ja tieto kiiri lopulta Pilardille.
Ja Pilard tietenkin tarttui tähän oljenkorteen.
Välittömästi. Seuraavana vuonna hän matkusti Kaolakkiin, varasi saman huoneen samasta hotellista ja todisti saman näyn tuhansia tuulihaukkoja.
Mutta se ei riittänyt hänelle.
Ei. Hän halusi tietää, mihin ne laskeutuvat yöksi. Usean päivän ajan hän seurasi parvia autolla ja jolkaisin, ja lopulta jäljet johtivat Salomjoen suistoon. Hän näki, kuinka valtavat parvet suuntasivat kohti yhtä pientä saarta joessa.
Hän oli löytänyt sen.
Hän oli löytänyt sen, paikan nimeltä Kousmar.
Ja tämä on se hetki, joka todella pysäyttää puolet koko Euroopan kannasta pakkautuneena yhdelle pienelle saarelle. Sitä on vaikea edes kuvitella.
Se on auringonlaskun aikaan tapahtuva luonnon näytelmä vailla vertaa. Ensin saapuvat sadat, sitten tuhannet linnut, jotka kiertelevät saaren yllä kuin pyörremyrsky.
Ja ääni on varmaan melkoinen.
Jatkuvaa, sirisevää ja suhisevaa, kun kymmenet tuhannet siipiparit lyövät ilmaa. Vähitellen ne alkavat laskeltua saaren puihin.
Ja kuinka paljon niitä lopulta oli?
Ensimmäisenä iltana Pilahar arvioi lintuja olevan 10 000, mutta myöhemmät tarkemmat laskennat ovat vahvistaneet, että parhaimmillaan saarella yöpyy jopa 60 000 tuulihaukkaa.
60 000. Käsittämätön keskittymä. Siirrytään nykyhetkeen. Toimittajaryhmä, jonka matkasta on kerrottu, vieraili tällä samalla saarella. Onko tämä paratiisi edelleen turvassa?
Valitettavasti tilanne on monimutkaistunut. Kousmarin saari sijaitsee keskellä valtavan suolantuotantoyhtiön toiminta-aluetta.
Eli siinä on heti intressiristiriita.
Juuri niin. Ja paljastui, että yhtiö oli laajentanut toimintaansa ja tehnyt rakennustyötä juuri lintujen herkimpään talvehtimisaikaan. Se aiheuttaa suurta huolta.
Mutta se kaikkein pysäyttävin hetki koettiin itse saarella, kun toimittajat pääsivät todistamaan tuota kuuluisaa iltanäytelmää.
Aivan. He saapuivat saarelle pienellä veneellä ja odottivat auringonlaskua. Ja sitten se alkoi. Ensin muutama lintu, sitten kymmeniä, ja pian taivas oli täynnä.
Voin kuvitella sen tunteen.
Toimittaja kuvaili olleensa syvästi liikuttunut. Innossaan hän kääntyi vieressään seisoneen paikallisen lintujen suojelujärjestön puheenjohtajan puoleen, valmiina jakamaan sen maagisen hetken.
Mutta miehen reaktio oli täysi shokki.
Kyllä. Mies seisoi pääkäsissään ja näytti täysin musertuneelta.
Mitä ihmettä?
Kun toimittaja kysyi, mikä on hätänä, eikö tämä olekin upeaa, mies vastasi murtuneilla äänellä, niitä on vain 400.
Huh.
Se, mikä maallikolle näytti valtavalta, uskomattomalta parvelta, oli vuosikymmeniä lintuja seuranneille asiantuntijalle todiste katastrofaalisesta romahduksesta.
Tuo on todella pysäyttävä hetki. Yhden näkökulmasta ihme, toisen näkökulmasta katastrofi. Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa tuulihaukan tulevaisuudelle? Se on kuin taistelu kahdella rintamalla.
Juuri niin. Laji on kahden mantereen ongelmien puristuksessa. Afrikassa ilmastonmuutos iskee täydellä voimalla.
Eli se Sahelin kuivuus pahenee?
Kyllä. Sateet vähenevät, ja se tarkoittaa vähemmän heinäsirkkoja. Ja kun ravintoa on niukasti, naarat eivät pysty keräämään tarpeeksi vararavintoa pesintää varten.
Ja sen seurauksena ne munivat vähemmän munia.
Juuri niin. Ehkä viiden sijaan vain yhden tai kaksi. Kanta alkaa hitaasti, mutta varmasti hiipua.
Ja samaan aikaan Euroopassa, jopa siellä onnistuneella Ranskan alueella, on uusia ihmisen aiheuttamia uhkia.
Kyllä. Ja ironista kyllä, yksi uhka liittyy vihreään energiaan. Valtavia tuulivoimaloita on rakennettu juuri niille tasangoille, joilla tuulihaukat saalistavat ja pesivät.
Vain 5-10 kuollutta lintua vuodessa. Se kuulostaa äkkiseltään pieneltä luvulta, kun puhutaan lähes 700 parin kannasta. Miksi asiantuntijat ovat siitä niin huolissaan?
Se on erinomainen kysymys. Luku voi kuulostaa pieneltä, mutta on muistettava kaksi asiaa.
Okei.
Ensinnäkin se on vain löydettyjen lintujen määrä. Todellinen luku on todennäköisesti suurempi. Ja toiseksi, kun kanta on vasta toipumassa sukupuuton partalta.
Ja samaan aikaan sen lisääntymistehokkuus heikkenee Afrikan takia.
Niin jokainen menetys on merkittävä. Se on kuin yrittäisit täyttää ammetta, jonka pohjassa on reikä. Vaikka saisitkin vettä lisättyä, jatkuva vuoto hidastaa ja lopulta estää onnistumisen.
Nämä kaksi uhkaa yhdessä luovat siis todella vaarallisen kokteilin.
Juuri niin.
Tuulihaukan tarina on siis paljon enemmän kuin vain kertomus yhdestä lintulajista. Se on täydellinen esimerkki siitä, miten paikalliset suojelutoimet, olivat ne kuinka onnistuneita tahansa, voivat valua hukkaan.
Niin, jos emme pysty ratkaisemaan lajin elinkiertoon liittyviä maailmanlaajuisia ongelmia.
Aivan.
Ja se jättää sinulle lopuksi pohdittavaksi todella ison kysymyksen. Tämän yhden pienen linnun elämä on nyt kartoitettu äärimmäisen tarkasti. Sen muuttoreitit, pesäpaikat ja jopa sen tärkein talvehtimispaikka tunnetaan.
Kaikki tiedetään.
Niin. Jos me emme onnistu suojelemaan edes näin hyvin tunnettua lajia, jonka selviytyminen riippuu kahden maanosan yhteistyöstä, niin mitä se kertoo mahdollisuuksistamme suojella niitä lukemattomia muita lajeja, joiden elämästä ja tarpeestamme emme tiedä juuri mitään?